I feddwl am y gwirioneddau mawr yma, da ni wedi bod yn meddwl amdanyn nhw dros yr wythnosau diwethaf yma. A mae rhywun yn mynd i ddweud, o, Nadolig unwaith eto. Da ni wedi clywed digon, ond na, wel, mi gredai fod yna ryfeddodau am y geni, na da ni ddim wedi gwneud unrhyw beth ond crafu'r wyneb fel petai efo nhw mewn gwirionedd. A rhan o'r hyn sy'n mynd i lenwi tragwyddoldeb i ni fydd meddwl am ryfeddod y ffaith fod Duw wedi dod yn ddyn. Ac felly, dwi am droi at hanes yr angel yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd. Dych chi'n cofio fel hyn y byd genedigaeth Iesu Grist pan oedd Mair ei fam wedi dyweddio i Joseph cyn iddynt ddod at ei gilydd fe gafwyd ei bod hi'n feichiog o'r ysbryd glân. A chan ei fod yn ddyn cyfiawn, ond heb ddymuno ei chywilyddion gyhoeddus penderfynodd Joseph ei gŵr ei gollwng ymaith yn ddirgel. Ond wedi iddo gynllunio felly, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos iddo mewn breuddwyd. A dweud Joseph, fab Dafydd, paid ag ofni cymryd Mair yn wraig i ti. Oherwydd mae'r hyn a genhedlwyd yn ddyn deillio'r ysbryd glân. Bydd yn esgor ar fab a gelwyf Iesu, a mae ef a waredau ei bobl oddi wrth eu pechodau. A wedyn mae Matthew yn deud hyn, a digwyddodd hyn oll fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd. Wele, bydd y wirif yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwyr ef Emmanuel, hynny yw ei gyfieithu, y mae Duw gyda ni. Dwi'n meddwl bod na adnod well ar ein olwg i ni feddwl amdani, nid yn unig yng nghyd-destun yn Nadolig, ond wrth feddwl bod ni ar fin dechrau blwyddyn newydd. Mae 2018 ar fin dod i ben, mae 2019 mynd i gychwyn, ac wrth gwrs os dim gwahaniaeth rhwng un diwrnod ar llall, ac eto mae'n help i ni rannu amser yn ddyddiau a misoedd a blynyddoedd. Ac ar ddechrau blwyddyn, mae'n naturiol yn bod ni'n meddwl, beth sy'n mynd i ddigwydd? Sut flwyddyn mae'n mynd i fod? I rai, mae'n edrych ymlaen at flwyddyn nesaf, mae'n mynd i fod yn flwyddyn fawr i ambell un. Mae nhw'n meddwl am y pethau gwych sydd yn mynd i ddigwydd, y profiadau newydd, y cyfleoedd newydd, y pethau newydd sydd yn mynd i ddigwydd. I eraill, mae yna ansicrwydd yn llenwi calonau nhw. Bydd y flwyddyn nesaf yn well neu'n fwy anodd na'r flwyddyn sydd wedi bod. Be am yr ofnau ynglyn â iechyd, ynglyn â swyddi, ynglyn â ffrindiau, ynglyn â symud. A wedyn, mae yna rai sydd yn ofni na fydd flwyddyn nesaf ddim gwahanol mewn gwirionedd i'r flwyddyn sydd wedi bod a'r blynyddoedd sydd wedi bod. Bod ni jyst mewn rhyw hymdrym o fynd rownd a rownd yn yr un cylchoedd. A mae hynna i rai bobl yn fraw ac yn ddychryn ac yn mwyaf depresing. Mynd trwy'r un hen arferion, yr un hen fywyd, yr un hen stori heb ddim byd yn wahanol. Ond i bob un ohono ni, does dim byd yn fwy heriol. Does dim byd yn fwy cysurlon, yn fwy calonogol na neges Emmanuel, Duw gyda ni. Yn wahanol i'r Twrci sydd wedi hen ddiflannu, yr anrhegion sy'n prysur golli i sglein, mae neges yr wyl yn un dylai fod yn cynnyddu ni gwerth wrth i'r misoedd fynd heibio ac wrth i'r blynyddoedd fynd yn ei blaen. Hynny di, mae yna ganlyniadau i gofio a chredu'r neges am enni Iesu. A mae'r canlyniadau mae'n mynd i fod yn help i ni yn ystod y flwyddyn. Felly, gadwch chi ni dreulio chydig bach o amser yn meddwl am y gair rhyfeddol yma. Y mae... Wele, bydd y wirif yn beichiogi ac yn esgor ar fab, a gelwyf Emmanuel. Hynny yw o'i gyfieithu, y mae Duw gyda ni. Beth dyn ni weld fan yma? Wel, neges syml ofnadwy sy'n gynnau bore yma. Ar ôl yr wythnos sy'n wedi mynd heibio, da chi'n eisiau dim byd trwm, mae'n siŵr, ond mae Dyw gyda ni. Mi oedd Joseph yn byw mewn oes dywyll yn doedd o. A wleidyddol, doedd Israel ddim mewn lle da. Oedd Rhufain yn llywodraethu, rhyw byped o frenin gan yr Iddewon. A'r brenin hwn yn ofni fod pawb am ddwyn i frenhiniaeth oedd hi arno fo. Felly oedd o'n gwneud pethau ofnadwy fel, wel, yn y diwedd y moment lladd i wraig Doris. A dyma fo'n lladd dau o'i feibion, dwi'n meddwl. Achos bod yn ofni bod nhw am ddwyn y frenhiniaeth oedd hi arno fo. Yn grefyddol, doedd hi ddim mewn lle gwych iawn i'r Israeliaid i'r Iddewon, oedd Herod. Yn trio hawlio i fod o'n Llinach Dafydd rywsut oedd o wedi priodi fewn i'r ewdeulu a oedd nhw'n gallu gwneud rhyw gysylltiad braidd yn anelwig at Llinach Dafydd. Chi'n mor un y fath am ar rhai o'n i'n deud bod ni'n perthyn rywsut i Llywelyn Fawr neu rhywbeth fel yna. Oedd y ffaith bod o'n codi'r deml yn ceisio gosod i hynny'n fel rhyw fath o gyflawniad o broffwydoliaethau'r Hen Testament. Ond oedd y proffwydi'n ddistaw. Ddim wedi siarad ers canrifoedd. Mi oedd Dyw'n bell. A wedyn yn hanol hynny i gyd, oedd Joseph ei hunan a'i fywyd wedi daflu fewn i ryw dywyllwch, lle oedd o'n meddwl bod y ferch yma oedd wedi dyweddio fo hyd i bod yn anffyddlon a wedi... Hithen disgwyl babi anud fodd y tad, a oedd wedi edrych ymlaen at gael ddyfodol, bodlon, arferol, efo teulu, hapus ac yn y blaen. Ac oedd Dyw'n ymddangos yn bell. Fel se Dyw wedi anghofio amdano fo. Ond wedyn, un noson, dyma fo'n gorwedd lawr i gysgu ar cyfan yn troi'n i feddwl a'r freuddwyd yn dod. Oedd yn siwyddoli fod Dyw na gosach nag oedd erioed wedi ddychmygu eto fo. Y forwyn yma oedd wedi gosod i fryd arni. A Dyw'n dweud, mae hi'n bir, mae hi'n lân. Ti'n mynd cofio geiriau y profyd Eseia. Y wyryf yn feichiog ac yn esgor ar fab. O fewn ychydig amser, mi fyddai Joseph eto'n gorfod ffoi o'i wlad un, achos oedd yn dall bod Herod am ladd y baban a nabod Herod, fyddai Herod mynd i wladd o hefyd a mair. Ond, oedd y neges wedi dod fod Dyw efo fo. Fod Dyw yn agos. O'n i sylwi wrth chi ddarllen y benod yma, mae'r benod yn dechrau efo Llinach yr Arglwydd Iesu Grist. Dwi'n cofio trwy cyntaf mi benderfynu mod i'n mynd i ddarllen trwy'r Testament Newydd ac o'n i wedi cyrraedd tua adnod 7 ac o'n i wedi penderfynu mae hynny'n nonsens. Dwi'n mynd i allu gwneud hyn. So, ond yn y restaurant Llinach yma, tad Joseph oedd Jacob. A dych chi'n meddwl wedyn nôl i lyfr Genesis. Ac oedd na Joseph fano, a'i dad o oedd Jacob. A tybed, nath Joseph yma feddwl pan oedd o'n ffoi am yr aifft. Meddwl am Jacob yn ffoi ar un adeg. Dych chi'n gofio'r hanes o Jacob wedi twyllo'i frawd a twyllo'i dad ac wedi etifeddu'r fendith yma oedd hi wrth oedd hi wrth i dad, ac oedd yn gorfod ffoi am ei fywyd. Oedd o'm yn gwybod oedd o'n mynd i weld Isaac na'i fam Rebecca eto, felly oedd o'n ffoi am ei fywyd yn gorfod lawr i gysgu. Ac wrth orwedd lawr i gysgu, dyma na freuddwyd yn dod. Ac ysgol, ac angylion yn esgyn ac yn disgyn ar yr ysgol a Dyw ar ben yr ysgol. A beth ydodd Jacob pan athodd Effra? Pan ddeffrodd Jacob o'i gwsg, dywedodd, a mae'n sicr fod yr arglwydd yn y lle hwn. ac ni wyddwn ni. Mae Duw'n agos. Mae Duw yma, mae Duw efo fi. Dwi ddim yn angof gan Dduw. Dwi ddim y tu allan i bresenoldeb Duw. Mae Duw efo fi wrth i fi ffoi fan yma. Ac felly fydde Joseph a Mair yn cael yr arwyddion yma, y breuddwydion, angel wedi ymddangos i Mair, y bugeiliad yn dod, y doethion yn dod. A'r arwyddion yma, fod Duw yn agos atyn nhw ond y fwy na hynny. Efo Joseph a Mair oedd Duw efo nhw mewn ffordd cwbl newydd, achos oedd y babi yma roedden nhw'n gofalu amdano fo. Yn wir Duw. Mae Duw wedi dod yn ddyn. Ac oedd yna efo nhw. Oedd Duw wedi dod yn agos ac er fod angen ffydd arnyn nhw, oedd nhw'n profi bresenoldeb wrth iddyn nhw chwilio am Letty, wrth iddyn nhw ffoi rhag Herod, wrth iddyn nhw deithio nôl i Nazareth ymhen amser ac wrth iddyn nhw efallai weld y sibrwd fan y tu ôl i cefn am y sgandal oedd ynghlwm a'r briodas. A'r holl beth yma, oedd Duw yn agos at nhw, Duw gyda ni. A dyna ni ddim lle roedd Joseph a Mair yn ein bywyd ni yn aden. Ond dyna ni ddim lle oedd Jacob chwaith. Dyna ni'n edrych yn ôl gan wybod am y cyfan oedd yr arglwydd Iesu wedi ei wynebu. Chi'n cofio'r geiriau o'r llythyr at yr Hebreaid? Canis nid archoffeiriad heb allu cuddioddef a'n gwendidais yn genym, ond un sydd wedi demtio am hob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Beth sy'n eich wynebu chi flwyddyn nesaf yma? Dwi'n mynd gwybod. Dwi'n mynd gwybod beth sy'n wynebu fi flwyddyn nesaf yma. A beth bynnag fydd yn dod, o gynnon ni'r sicrwydd fod yr un wynebodd fywyd go iawn, fel babi, fel plentyn yn tyfu, fel oedolyn yn cael ei gamddeall a'i wrthod gan ei bobl, fel yr un wynebodd farwolaeth a thywyllwch barn Duw ar bechod. Mae o wedi addo yr oedd fi gyda chi yn wastad hyd ddiwedd amser. Geiriau efo'r ddiwedd Efengyl Mathew. Mae o efo ni. Does dim rhaid i ni brofi'r unigrwydd yn ebrofodd Iesu ar y groes. Os mae Duw efo ni. Mae'r ysgrifennydd cartre newydd wedi deud, pan dych chi'n mynd ar wyliau fel teulu, ewch a taid a nain efo chi. Achos dyna un o'r ateb i'r unigrwydd mawr mae pobl hun yn ei brofi y dyddiau yma. Ydy bod chi'n cynnwys taid a nain fewn yn eich bywyd chi. Wel, pryd ydyn ni'n taid a nain neu ddim, beth bynnag ydy'n hanes ni, beth bynnag ydy'n sefyllfa ni. Yn y flwyddyn sydd yn dod, mae gynnon ni un sy'n mynd i sticio yfo ni yn well na brawd. Duw gyda ni, Emmanuel. Ond, mae yna fwy yn does. Ni di anghofio rhoi hwnna fyny. Y mae Duw trosom ni. Dio ddim jyst fod Duw gyda ni. Mae Duw trosto ni. Weithiau, dych chi'n gweld pobl ynghwm ni gilydd, ond dyn nhw ddim wir o blaid i gilydd. Bob tro mae araith y frenhines yn cael ei roed yn hir arglwyddi. Mae'r aelodau seneddol yn cerdded trwodd o'r tŷ cyffredin i'r tŷ arglwyddi. A pwy dych chi'n gweld? Dych chi'n gweld Theresa May a Jeremy Corbyn. A maen nhw'n cerdded efo'i gilydd, a maen nhw hyd yn siarad efo'i gilydd, ac efallai'n gwenu efo'i gilydd. Ond dyn nhw o blaid i gilydd. O Bryn. Dyn nhw ddim dros ei gilydd yna. Weithiau, mae bod ymresenoldeb rhywun yn gallu bod yn intimidating. Chymod i bregethwr, Un o'r pethau sy'n wastad yn neud i ni fel, ydy pan mae'n y bregethwr arall yn troi fyny yn y gynulleidfa. Fel, o, diar mi. Sut mae hwnnw'n mynd i feddwl, dwi wedi paratoi mhregaeth i o tro yma. Ac ar adegau, chi'n bod, dwi wedi cael prifathro coleg diwnyddol yn dod fewn i'r gynulleidfa yn arbennig ar wsnos pan dwi wedi bod yn cael stryglu baratoi a mae'n troi fewn ac yn y bwysig. Mae yna res o bregethwyr yn y gynhadledd sydd yn pregethu llawer iawn gwell na fi. Dwi'n o, di ar mi. A mae'n intimidating, ydy? Chymo, hath o'r beth ddigwydd i fi un tro. O'n i mynd i brygethu rolau a dyma rhywun dweud, o, mae fydda i yna yn gwrando arna ti a oedd hwn yn brygethu'r lot gwell na fi. A oedd na rhywun arall yn dweud, o, fi rhaid ti gael pregeth a fanna. A dyma jyst yn dweud y peth cyntaf ddoth i'n meddwl ni. Be dwi angen boeni amdano fod i wneud y pregethwyr, ond rhywun sy'n cyrraedd mewn oddi ar y stryd. A mi nath hwnna rhywbeth i mi. Os mae'n pregethwyr yn gwrando ar pregethwyr eraill, yn gyffredinol, da ni isio i'r pregethwyr wneud yn dda. Da ni yna isio i weddill y gynulleidfa gael ei bwydo. Da ni yna isio cael yn bwydo yn hunain os da ni'n eistedd, achos bod ni mor aml yn rhoi allan, da ni'n disgwyl rhywbeth yn hunain. Mae pregethwr yng Nghymru gynulleidfa fel arfer o blaid y pregethwr sydd yn y pwlpud. A mae Duw gyda ni, nid er mwyn yn beirniadu ni, nid Big Brother is watching you ydy Duw yn gwylio allan ydych chi'n bahafio, mae Duw drosom. Oherwydd dyna pam y doth yr arglwydd Iesu Grist i'r byd, Emmanuel, Duw gyda ni, neu geiriau'r angel os Joseph, Joseph ab Dafydd, paid a gofyn i cymryd mair o'n wraig i ti, oherwydd y mae'r hyn a genhedlwydd yn ddyn deillio o'r ysbryd glân, bydd yn esgor ar fab a gelwyf Iesu, a mae ef a wareda ei bobl oddi wrth eu pechodau. A Duw yn plaid ni. Roedd na adegau pan fyddai Joseph yn ansicr. A oedd Duw o'i blaid. Wrth iddo sylweddoli fod Herod ar ei hôl nhw. Ni pwy oedd o ryw sair bach digon cyffredin. A sut fyddai fo osgoi llid y brenin Herod efo'i awdurdod a'i filwyr a'i ffordd o ffeindio allan pethau? Bydde bywyd Joseph wedi bod yn llawer tawelach pe na bydde fo wedi cymryd mair yn wraig. Ond bydde fo ddim wedi profi'r arwyddion yna fo Duw o'i blaid o. Bydde fo ddim wedi cael seryddion yn dod i'w weld ac yn egluro be oedd ystyr y seren newydd yma. Bydde fo ddim wedi clywed stori'r bugeiliaid am yr angylion yn canu uwch brynu a Bethlehem. Bydde fo ddim wedi cael Gabriel yn ymweld a fo mewn breiddwyd i ddeud sef fo'n ffoi a ddeud sef fo Duw'n gwylio drosto fo. Mae Duw o'n plaid ni. Mae bywyd yn gallu bod yn anodd, ond mae o'n plaid ni. A hyd yn oed yn y pethau anodd hynny, mae o'n plaid ni. Da ni'n gweld ar ei gwyddor yma'n hanes o Joseph arall yn dydyn ni yn Genesis. Ar adegau, mi fyddai hwnnw wedi ame, tybed, ydy Duw wedi troi cefn arna i. Gafodd ei werthu gan ei frodyr yr Ismailiad a'i gymryd ei raifft. Dyma fo yn cael ei werthu fel ceithwas yn y raifft i Potiphar. Fano, dyma fo'n cael bai ar gam a'i daflu fewn i'r carchar. Ydy Duw wedi anghofio amdana i. Ond fe ddoas dydd pan welodd y mae Duw oedd wedi arwain o'i raifft. Bod Duw efo fo hyd yn oed ar yr adegau pan oedd o'n teimlo nad oedd Duw ddim yna o gwbl. A chi'n cofio wedyn ar ôl i'w frodyr o ddod ac ar ôl i Jacob yn y diwedd ddod lawr ac iddyn nhw gael byw yn zedwydd a cael gofal trwy'r newyn yma gan y Jacob a Marw a'r brodyr yn ofni bod Joseph yn mynd i ddial. A be ddod o? Roeddech chi'n bwriadu drwg yn ferbyn. Ond trodd Dyw y bwriad yn ddaioni. Oeddech chi'n bwriadu drwg yn oedd Dyw'n bwriadu da. Er mwyn gwneud yr hyn a welir heddiw cadw'n fyw llawer o bobl. Dyna pam yn bod ni'n gweld hanes y geni, nid fel stori ar ei ffer ei hun. Ond fel rhan o stori fawr yma. Arweiniodd at y groes a'r bedd gwag. Oedd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Dyw ei fab i'r byd. Ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Yma chi wirionedd i'w gymryd i mewn i'r flwyddyn newydd. Os dyried hyn oll beth oedd y wedwn, os yw Dyw trosom, pwy sydd yn ein herbyn? Nid arbedodd Dyw ei fab ei hun, ond ei draddodi farwolaeth drosom ni oll. Cysroddodd ei fab, sydd ei gall beidio a rhoi pob peth i ni gyda gef. A rhagluniaeth Dyw yw ddeall wrth edrych yn ôl yn dydy. Wrth edrych yn ôl, da ni'n gweld fel oedd Dyw yn harwain ni, fel oedd Dyw yn newid ni, fel oedd Dyw yn gweithio ynddo ni, wrth i ni wynebu pob math o wahanol sefyllfaoedd. A sna'm un man y bydd Dyw yn eich harwain yn y flwyddyn nesaf yma, sna'm un sefyllfa cewch eich hun ynddo fo, nad ydy Dyw efo chi a fod Dyw'n gweithredu ar daioni i chi. Mae'n dymuno lles i chi. Y cwestiwn ydy, a ydych chi'n credu hyn? Ydych chi wedi credu bod ymddiried yn yr arglwydd Iesu fel yr un sydd wedi marw drostoch chi ac i wneud pethau'n iawn rhyngddoch chi a Dyw? Ydych chi wedi credu bod hwnna yn sail mwy cadarn i'ch bywyd? Na gen rhywbeth arall y gallwch chi neu'r byd ei gynnig. Mae Dyw gyda ni. A mae Dyw trosom ni. A mae hynny'n beth sylfeddol wrth feddwl am y flwyddyn sydd yn dod. Ond mae yna fwy. Un peth i gwybod bod rhywun efo ni a hyd yn oed o'n plaid ni. Ond mae yna rhywbeth mwy mae Dyw yn ei wneud. Mae Dyw gyda ni, mae Dyw drosom ni, mae Dyw ynom ni. Cymwch chi Caleb. Da ni'n gwybod fod Caleb yn mwynhau chwarae hoci. Meddyliwch yn ôl i'r amser oedd Caleb allan dechrau chwarae hoci. A'i dad o'n i wylio fo. Wrth gwrs, da ni'n gwybod bod Gwydion wedi bod yn chwarae hoci ers blynyddoedd. A pan ddechreuodd Caleb, mae'n siŵr fod i dad o'n gallu rhedeg yn gynt fod i dad efo mwy o sgiliau hoci. Dwi'n mynd gwybod am rŵan, fe drai'n deud, ynddo, ond ar y pryd, yn sicr oedd i dad o efo mwy o sgiliau gan y blaen. Broblem oedd bod yr oedd Caleb yn chwarae ni herbyn nhw hefyd efallai yn fwy profiadol ac efo mwy o sgiliau gan y blaen. Be fyddai yn dda? Pe byddai Gwydion rhywst sydd yn gallu byw y tu mewn i Caleb? Fel bod Caleb wedyn efo sgiliau i dad, efo dealltwriaeth i dad o dactegau'r gêm, yn gallu rhedeg mor gyflym o'i dad. Ond wrth gwrs, di hynny ddim yn bosib i ni, yn ein byd ni. Ond, pan dyn ni dod at yr efengyl Crisnogol, un o'r peth rhyfeddol yma sydd yn digwydd ydy pan da ni yn edifarhau am y pechod ac yn credu yn yr argwydd Iesu Grist, mae Dyw ei hun yn dod i fyw yn om ni. Os ydych chi'n fy ngharu i, meddai Iesu, fe gadwch fy ngorchmynio ni, ac fe ofynna fi na i'm tad ac fe ryddef i chi eiriolwr arall i fod gyda chi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd i dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Rydych chi'n ei adnabod, oherwydd gyda chi y mae'n aros, ond y fwy na bod yn aros efo chi, ac yno chi y bydd, meddai eisiau. Mae cymod y ffyrdd mae'r Beibl yn helpu ni ddeall hyn, dameg y wir o'n wyddan. Arhoswch yno fi a minnau yno chi, ni allai gangen ddwy'n ffrwyth ohoni hun, heb iddi aros yno wy'n wyddan. Felly yn union ni allwch eithaf heb chi aros yno fi. Nodd o'r wynwyddan yn mynd fewn i'r canghennau, yr ysbryd glân yno ni, yn y nerthu ni efo gallu Duw, y gallu fel oedden ni'n meddwl amdano fo wrth feddwl am benod gyntaf llythyr at yr Effesiad. Y gallu hwnnw gyfododd Crist o farw'n fyw. Di'r gallu sydd ar waith ynom ni. Mae'r geiriau yma wastad yna'n syfrdan i fi pan dwi'n ei darllen nhw. Beth wedodd Iesu wrth i ddisgyblion, yn wir o'n dweud wrth eich, pwy bynnag sy'n credu yno fi, bydd pwy bynnag sy'n credu yno fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd yr wyf fi neu gwneud. Yn wir bydd yn gwneud rhai mwy na'r rheini, oherwydd fy mod i'n mynd at y tad. Dwi'n mynd at y tad a dwi'n mynd i ofyn i'r tad a mae'n mynd i roi'r ysbryd glân. A fydd yr ysbryd glân yn dod i mewn i'ch bywyd chi. Ac wrth i'r ysbryd weithio yn eich bywyd chi, yn y flwyddyn sydd yn dod, a chi'n mynd i wynebu sefyllfaoedd, a chi'n meddwl, o, dwi angen dweud syneb oedd uchod ar gyfer wynebu'r hyn, a mi fydd yr ysbryd yn eich goleio chi. Wrth chi bori yn y gair, ac wrth ddwy yn y gair yn ôl i'ch cof chi a'ch meddwl chi. Bydd na demtasiynau yn dod a fyddwch chi'n meddwl sut fedrai wrth sefyll y temtasiwn yma. A fydd yr ysbryd yno chi yn rhoi'r gallu chi ddeud na a'r gallu chi sefyll yn gadarn. Fyddwch chi'n dod ar draws pobl sy'n heb Grist a fyddwch chi'n teimlo ar eich calon o feddylwn ni fod yn trio deud wrth rhain rhywbeth am y gwaredwr a da chi'n mynd siŵr be fedrai ddeud a fydd yr ysbryd yno chi'n rhoi chi'r geiriau ac yn eich helpu chi ac yn rhoi'r hyder i chi i fynd atyn nhw a deud rhywbeth neu fynd atyn nhw a'i gwahodd nhw. Fi'n cofio beth ddododd Paul yn ei lythyr at y Philippiad a mae gynnydd gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu i. Mae'n hoffi'r hen gyfeithiad. Rwy'n gallu pob peth trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. Yn hyn, falle, da ni'n gallu mynd ymhellach na Joseph. Mellach na fedr fo i ddychmygu o gwbl pan oedd yn gofalu am y plentyn bach yma i wylio fo'n tyfu. Oedd y dyfodol yn ansicr iawn i hwnnw. A sef o wedi gweld a gwybod hyn oedd yn disgwyl y plentyn tybed be fydde fo wedi'i wneud. Yma trefn Duw, fel dwi wedi dweud, mae bob amser yn haws wrth i ni edrych yn ôl. Wrth i chi edrych ymlaen at y flwyddyn nesaf. Be sy'n eich meddyliau a'ch calonau chi? Os ydych chi wedi ymddiried yn yr arglwydd sy'n Grist fel eich gwaredwr, mae'r dyfodol, er mor dywyll, mae'n ddiogel. Os yna bryder, os yna ansicrwydd yn eich calon chi, y wyllus Duw ar eich cyfer chi a fi ydi byddwn ni'n ystod y flwyddyn yn cael profi i gariad o mewn ffordd ddyfnach nag erioed o'r blaen. Mae eisiau'ch deioni chi. Mae o'ch plaid chi. Ac wrth chi brofi'r cariad hwnnw, mae am eich newid chi fod yn fwy tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ac o, mae angen fy newid i. A mae angen eich newid chi. Bydd pobl eraill yn cael gweld Grist yno chi. Ac yn ddau. Sut mae'n mynd i ddigwydd? Da ni'n mynd siŵr iawn o'r ymanylion ar y funud. Mae profiad y saint yn awgrymu na fydd hi ddim yn fel i gyd. Fel oedd Joseph wedi gorfod ffoi, fel oedd wedi gorfod symud cartre fwy na gynwaith ac yn ymlaen. Fel oedd y gwaredwr ei hun wedi wynebu cael ei wrthod ac yn y pen draw cael ei ladd. Di'r ffordd ddim yn mynd i fod o angen treidwydd yn esmwyth. A mi fydd ei diwedd hi yn lawenydd pur yn lawenydd gogoneddus. Bore mae un o'r penodau o'n i'n darllen wrth i mi fynd trwy'n amser tawel oedd datguddiad 21. Sych Dyw maes bob deigryn oedd i wrth ei gryddiau hwy. Nid danfon instructions o beth mae Dyw am wneud i chi flwyddyn nesaf yma. Mae am ddod efo chi trwy'r flwyddyn. Fe fydd yn eich arwain chi. Fe fydd yn eich dysgu chi. Fe fydd yn eich cyrryddu chi o bosib. Ond fe fydd yn eich nerthu chi. A bob amser er lles i chi. Pwy yn gwahanna ni oddi wrth gariad Crist? A'i gorthrymder, neu ing, neu erlyd, neu newyn, neu noethni, neu berygl, neu gleddyf. Hyn yn wir yw un rhan. Fel y mynysgrifenedig er dy fwy'n di, fe'n rhoddi'r efarwolaeth dwy'r dydd, fe'n cyfrifio'r fel defaid i'w lladd. Ond yn y pethau hyn i gyd y mae gennym fuddigoliaeth lwyr. Rydym yn fwy na chan cwerwyr trwy'r hwn a'n carodd ni. Rwyf yn gwbl sicr na all nac angau, nac einioes, nac angylion, na thywosogaethau, na'r presennol, na'r dyfodol, na grymysterau, na cychelderau, na dyfnderau, na dim arall a grewyd ein gwahanu ni oddi wrth gariad Dyw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Mae Dyw gyda ni. Mae Dyw trosom ni. Mae Dyw yn ymni. Emmanuel. A gewch ymlaen i'r flwyddyn nesaf yng Nghwmni Emmanuel.